voiz uz taqdim etadi.
Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam kullu mauludin yuladu ala fitratil islam فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ اَوْ يُنَصِّرَانَهُ اَوْ يُمَجِّسَانَهُ رواه البخاري. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytayaptilar, har bir tug'ilgan go'dak islom fitratida dunyoga keladi. Islom fitratida dunyoga keladi har bir tug'ilgan go'dak. U go'dakni فَأَبَوَاهُ ota-onasi ya majusi qiladi, ya nasaroni qiladi, ya yahudi qiladi degan ekanlar. Demak, tug'ilgan farzandlar har biri islom fitratida dunyoga kelarkan, ularning kelajagini albatta belgilab beradigan, ta'lim beradigan, tarbiya beradigan ota-onasi sababchi ekanligini. Allohning amriga itoat qiladimi? Yo'inki Allohning zikridan, amridan uzoqda bo'ladimi? Ana o'shani ham ota-onasi sababchi bo'ladi. Yo Allohning amriga itoat qiladigan qiladi, yo'inki boshqa qilib qo'yadi, deyaptilar payg'ambarimiz. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida farzandinglarni Allohni sevadigan, Allohning rasulini yaxshi ko'radigan va Allohning kitobi bo'lgan Qur'onni suyadigan qilib tarbiya qilinglar deb marhamat qildilar. Albatta, yoshligidan boshlab farzandlarimizni tili chiqqandan boshlab ularni turli moloyoni so'zlarga emas, qani bolajonim kalimani aytib bering. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ayting. Siz aytib bering. Naviralarimiz tili chiqqandan boshlab mana shuni o'rgansin. Yo'inki bolajonimiz ana o'sha endi til chiqib etay chechay bo'lgan paytlarida Robbing kim? Robbim Alloh bo'ladi. Seni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Rasuling kim? Allohning rasuli payg'ambar alayhisolatu vassalom Muhammad alayhisolam deb savollarni chiroyli nasihatlarni qo'yilik. Ajdodlarimiz quloqlarimizga quyardi. Tilingda nima bor desa, shahodat kalimasi, la ilaha illalloh deb aytardik. Ana o'shanday nasihatlarni biz yoshi kattalar, oilaning peshvolari, oilaning kattalari o'rgatishligimiz kerak. Payg'ambarimiz zero aytayaptilar, farzandinglarni Allohni yaxshi ko'radigan, Allohning rasulini suyadigan va Allohning kitobini sevadigan qilib tarbiya qilinglar deb payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bayon qilyaptilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.